Gimana makan paginya? Ya, yeah, very nice, very nice. Nah, ini kalau indikasinya benar ya, kalau makan paginya nice begini, nanti 3/4 jam lagi gitu. Hampir sudah seperti pola. So, I know what to expect. semuanya bersemangat. It's good. Ini hari ke 3 kan? Ke 4. Jadi setelah hari ini masih berapa? 3 kan, sama hari terakhir pulang gitu ya. 2 full day right after this. Apa? Mungkin mulai dengan dongeng aja. Apa? Ini bukan dongeng lah. Apa artinya gini? Di sejarah manusia, masyarakat ini karena lokasi dan juga karena pengaruh dari lingkungan masing-masing, biasanya mereka mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang khas di daerah-daerah itu sendiri. Dan tentunya setiap daerah mempunyai ciri-ciri tersendiri gitu. Dan yang menarik ini juga ternyata setiap kebudayaan itu mempunyai kosmologi sendiri-sendiri. Dikatakan kosmologi dari setiap kebudayaan itu mencerminkan cara pandang dari kebudayaan itu sendiri. Kosmologi itu artinya pandangan dari masyarakat atau dari group of people mengenai the universe. Mengenai alamnya kosmologi. Jadi kata universe ini juga mungkin sudah agak usang, karena uni itu satu, verse itu apa ya, alam, lingkup, alam lingkup, universe. Satu alam dulu dipikir itu alamnya hanya satu. Sekarang ternyata mereka menemukan bima sakti yang baru-baru di mana gitu. Just the whole thing is sekarang malah multiverse. Kosmologi yang bermacam-macam ini memang ya benar loh kalau dipikir, mencerminkan apa yang mereka pikir yang ada di luar hanya saya, tapi juga di luar masyarakat ini ada bintang-bintang, ada bulan, ada matahari. Mereka mencoba, maksudnya itu ingin menempatkan diri, ingin tahu di mana itu, masyarakat kita ini dalam in the context seluruh jagat raya ini di mana itu, makanya universe-nya ini tergantung kadang-kadang imajinasi dari masyarakat itu, atau kadang-kadang juga tergantung dari the whole approach dan filosofi dari masyarakat ini. Misalnya ya, di Yunani kuno selalu dimulai dengan suatu universe, suatu semesta, alam semesta, di mana ada kekuatan antara baik dan kekuatan jahat gitu. Ini saya kok ingat Krishna semalam selalu pakai film untuk movie untuk gini. Nah ini universe ini mungkin di Clash of the Titans. Ini the story of that universe, you know, the goodness dan the evil yang selalu akan balancing up, yang the good ini biasanya dikepalai oleh Zeus. Ya. Tapi Zeus itu juga nakal, kemana-mana-mana punya anak di mana-mana aja dia. Dewanya dia apa selalu bikin repot urusan apa rumah tangga itu, rumah tangga Zeus itu bingung kan apa silsilahnya kesana lalu turun, ini yang sebetulnya cucunya ini malah jadi pamannya segala macam, pokoknya agak campur baur gitu. Dan apa alam saya masih ingat waktu saya kecil kakek saya kong saya itu selalu saya paling sering mengunjungi beliau, duduk sama-sama di luar di apa paku panjang, beliau selalu cerita mengenai Hongxin. Hongxin ini alam dewa-dewa. Wah, ini ada Molly Hawk, Molly Shu, ada apa dewa Giam Loong, ada dewa apa? Oh, macam-macam. Kalau alam dewa malah apa enggak. Saya selalu juga tanya gitu lah, ini bosnya siapa gitu, apa kepalanya. Dia bilang, wah ini banyak ini gitu. Ada ratusan dewa-dewa dan terus ada siluman-siluman, selalu seru kan ceritanya. Ya, ada apa Gumoong lawan lah, terus Kau Cedian keluar apa semuanya. Itu wah, imajinasi waktu saya kecil itu kalau dengarkan cerita mengenai Hongxin begini, I always enjoy that. Apa alamnya bermacam-macam gini. Terus misalnya kosmologi pewayangan gitu ya. Di Jawa itu juga terus diterangkan bahwa ada kahyangan. Kahyangan kahyangan, tempat para hyang. Jadi sang hyang surya, sang hyang Brahma gitu nih, kahyangan tempat para hyang tinggal gitu. Nah, di sana itu juga punya silsilah ya kan, apa ceritanya ada macam-macam ini. Sebetulnya mungkin Joni juga sudah dapat ilmu dari apa Mas Danang mengenai apa cerita silsilah begini, dewa-dewa misalnya ada dewa Brahma dari dewa Indra, itu anak-anak dari Betara Guru gitu. Betara Guru ini kemudian Betara Guru ini juga punya saudara, salah satu saudara Betara Guru ini malah Semar misalnya. Kemudian dewanya ini juga macam-macam apa. Nah, Buddhis juga punya kosmologi juga. Apa menerangkan alam-alam menurut Buddhis. Jadi sedikit banyak tentunya akan dipengaruhi oleh kosmologi India waktu itu. Kosmologi India. Tapi makanya setiap apa belajar Dhamma begini, membaca sutra, belajar mengenai begini selalu luar biasa. Saya selalu mengagumi sekali betapa skillfulnya, betapa keterampilan Buddha ini dalam hal mengadaptasi juga kosmologi, kemudian juga digunakan untuk bukan digunakan ya, apa diterangkan sehingga bisa masuk akal mestinya. Nah, kosmologi Buddhis ini menarik juga. Dikatakan ada 31 lapisan alam yang bermacam-macam, di mana bermacam-macam sattva atau being yang dalam tanda kutip tinggal di sana gitu. Tadi saya apa quote di sini ini ya seru juga, namanya pun juga bagus-bagus. Apa mungkin kalian juga yang lulusan sekolah minggu mestinya sudah hafal semua di sini bagaimana apa. Mulainya yang dari atas ya, paling atas sendiri itu kenapa? Oh, Nepal. Enggak, ini jadi apa alamnya ini pada dasarnya dibagi menjadi kurang lebih tiga alam. Itu boleh kadang-kadang disebut loka atau disebut datu. Yang paling halus, yang paling atas atau yang paling apa yang namanya jadi yang di atas ini arupa loka atau arupa datu. Ini malah kadang-kadang diasosiasikan dengan Borobudur. Ini jelas tidak. Borobudur ini tidak menerangkan mengenai datu ini. Saya kira itu hanya dipaksakan saja karena kebetulan dibagi menjadi tiga ini. Disebut arupa loka ini karena di sana being, makhluk di sana, satwa yang di sana ini tidak memiliki pewujudan. Tidak memiliki pewujudan. Apa di sana hanya ada yana, ada hanya ada hanya ada nyana, nyana artinya ada consciousness. Yang ada hanya consciousness, yang ada hanya kesadaran saja. Tidak memiliki pewujudan. Di sana dikatakan bisa ada empat lapis. Yang di antara situ yang paling bawah itu namanya infinite. Infinite itu apa ya? Infinite space, tak terbatas. Ruang tak terbatas. Jadi kalau being di sana, itu di alam ruang tak terbatas ini, kalau kita di sini kan kita bisa lihat ada batasannya ruang. Ya, ada temboknya. Ada. Dikatakan di sana ruang tak terbatas itu, you are everywhere and you are nowhere. Karena dimensi ruang sama sekali tidak ada. You know, just there. It's very hard to get. Sebab ini dewa di sana ini dikatakan apa? Akasa nan saya tupaga dewa. Dewa di mana tidak memiliki badan tapi di infinite space. Ruang yang tak terbatas. Di atasnya itu dikatakan yang di bawah space aja kan yang infinite. Ini semua being di sana hanya consciousness. Berikutnya ini yang disebut infinite consciousness. Malah apa? Wijnananya itu tidak terbatas. Jadi kalau dibayangkan kan tidak cuma everywhere tapi juga every moment everything. Karena wijnananya ini tidak terbatas, consciousness infinite consciousness. Ini katanya loh. Kita kemudian. Terus yang di atasnya ini yang disebut nothingness. Nothingness ini malah tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya itu maksudnya semuanya so refined. So refined. Jadi kita kalau bersemayam di sana, ini tidak ada happy, tidak ada sad. Ini mungkin mendekati yang dicari, yang enggak ada susah, enggak ada senang, enggak ada apa. Mungkin hampir seperti itu, di mana it's nothing, you know, just there. Dan all good, almost nothingness. Tapi kan, meskipun begitu, masih ada tahu ini saya ada di sini, bukan saya ya, ada di sini dan it's nothing. Sudah enggak ingin itu, enggak ingin ini, enggak ingin yang itu, enggak senang, enggak susah, enggak apa, just really just total bliss, nice. Tapi masih ada perception. Atasnya lagi, itu neither perception nor non-perception. Sekarang malah persepsinya itu juga nggak ada. Nggak ada. Ini yang kelas 4 ini. Apa, just right at the top. Di sini ini, kalau model hotel ini presidential suite. Di sini apa, you absolutely happy. Dikatakan, meskipun alamnya ini begitu, ini paling tinggi ya, ini kan yang paling tinggi kan. Nah ini masih bisa, bisanya sampai ke alam sini ini hanya dengan meditasi. Artinya jika kita apa meditasi dan mencapai tahap itu, kamu bisa sampai sana. Makanya kadang-kadang beberapa tradisi mengasosiasikan ini dengan dicapainya jhana, jhana-jhana tertentu. Nah, yang ketiga tadi, yang namanya nothingness, ini Siddhartha Gautama ini waktu belajar di Aralakalama. Aralakalama ini spesialisasinya, spesialisasi tur ke nothingness ini. Kalau dia jadi apa, biro meditasi, cuman spesialisasinya di nothingness ini, alam nothingness. Di sana itu betul-betul, dan sampai sekarang, by the way, sampai sekarang di India, manualnya untuk samadhi semacam ini masih ada. Dikatakan juga masih bisa, kalau mau dipelajari masih bisa gitu katanya. Jadi sampai nothingness, Siddhartha Gautama ini canggih sekali. Belajar beberapa bulan sudah bisa sampai di sana, sampai gurunya Aralakalama ini sangat-sangat apa berkesan sekali pencapaian beliau, sampai akhirnya Aralakalama ini mengatakan ke Siddhartha Gautama ini, yang waktu itu sudah pabaja ya, sudah meninggalkan rumah, dia bilang, sudah apa, kamu di sini aja, toh kita sudah tahu dan sekarang kamu sudah ngalami sendiri, jadi kamu sekarang bisa cerita ke murid-murid ini karena kamu sudah ngalami sendiri kan, dan kita kembangkan center ini gitu, apa majelis ini supaya dikembangkan gitu, bisa sampai luas ya, majelis samadhi nothingness apa. Tapi Buddha mengatakan, no, it's okay. Pada waktu saya di sana blissful, okay, enggak masalah apa-apa. Tapi pulang di sini juga masih sakit perut, masih ngurus ini. So it's not the thing. Beliau cari guru lagi. Akhirnya ketemu guru yang namanya Uddhaka Ramabuddha ini. Belajar lagi di sana. Belajar metode. Metodenya hampir sama. Jadi dapat beberapa exemption subjeknya, enggak usah diambil semua, tinggal nyambung kan. Ini lalu nyambung di sana seperti kamu nih Hartono. Apa? Kamu sudah semester berapa? Saya baru dengar. Mau 9 apa cuma 8 1/4? Maunya kapan ini? Harusnya kapan? Harusnya ke semester 9 kapan? Ya memang. Jadi kamu enggak pernah ngulang.
Oh, harusnya semester 8 udah lulus.
Oh, nah itu. Ya, cuman kamu level 9. Saya tadi ceritain. Kamu puas dengan hasilmu? Oh, udah, enggak usah ngomong. No, it's good. Tapi harus selesai kan? Harus selesai kan? Good. Terus ini apa Siddhartha Gautama akhirnya belajar cari center lagi, ketemu lagi satu Uddhaka Ramabuddha ini. Beliau belajar dan pada waktu beliau belajar di sana juga enggak lama loh. Enggak lama bisa mencapai samadhi yang semacam ini. Nah, dikatakan samadhi yang semacam ini, ya, kalau the consciousness itu tidak lagi terbatas hanya ke badan yang ini, itu katanya badan itu diparkir bulanan juga bisa, tanpa ada apa-apa. Just the body, just you leave the body, gitu. Apa, beberapa bulan, gitu. Just because kamu lagi tur, kan? Jadi ini apa? Sudah enggak butuh bis. Bisnya diparkir. Kamu pergi and you enjoy your bliss. Di sana beliau juga bisa mencapai yang namanya nothingness. Jadi absolutely top di kosmologi India, di kosmologi waktu itu, di pengertian waktu itu, alam yang so blissful, hampir tidak ada apa-apa. Kamu bayangkan, hampir tidak ada apa-apa. Nothingness. Jadi enggak lagi dingin, enggak lagi panas, enggak lagi apa. Kedengarannya memang agak membosankan, tapi rupa-rupanya so blissful, just the existence itu absolutely nothing, you know, nothing. Tapi itu pun beliau juga mengatakan, wow, it's not a good deal, sebab pulang di sini. Ternyata juga kalau menjadi dewa di alam ini pun, ini hanya sifatnya sementara, tapi lama sementaranya, berkalpa-kalpa gitu. Tapi berkapa-kapa pun, toh nanti harus keluar dari situ gitu. Jadi ini bukan not a very good location. Saya kok bayangkan seperti di kursi dokter gigi. Saya ini paling takut kalau ke dentist, ke dokter gigi gini. Wah, kalau sudah begini, apalagi kalau sudah disuruh kumur, mulai di switch begitu dengar suaranya nging gitu. Rasanya, oh, bayangannya ini lebih-lebih mengerikan daripada turun begini. Dulu waktu kecil, saya kalau mau begitu lari, harus dikejar oleh mama saya, dokternya sama susternya, cekat sana, cekat sini, akhirnya gak bisa lari masuk. Duk, set, cis, gitu. Makanya trauma masih saya sampai sekarang urusan dokter gigi. Nah, di sini yang menarik, ternyata di kosmologi India, yang namanya alam itu bisa dikunjungi. You can get there, gitu. You can get there, gitu. Jadi dan enggak semuanya. Nah, sebetulnya alam-alam lain juga seperti itu ya. Di Chinese teori mengenai surga ini, surga itu juga sifatnya sementara. Ya, yang kebetulan tugas di sana siapa cuma lama begitu. Jadi ini untuk ini juga layar berikutnya. Nah, kemudian yang agak banyak ini ada 16, ini yang namanya rupa dhatu atau rupa loka. Rupa loka berarti memiliki pewujudan, memiliki pewujudan. Nah, rupa dhatu atau rupa loka ini yang lapisan tiga yang paling bawah itu Brahma tinggalnya di situ. Brahma itu masih di rupa loka malah. Yang paling bawah ini disebut Brahma Parisaja Dewa. Jadi poor radar-nya Brahma gitu, ini retinue of Brahma, pengawal-pengawal Brahma, pengawal pribadi. Kalau presiden kan pengawal pribadi, pas pampres. Nah, ini pengawal pribadinya Brahma tinggalnya di sini. Itu satu batalion sendiri, banyak. Kemudian di atas itu yang namanya Brahma Purohita Dewa. Brahma Purohita Dewa ini penasihat-penasihat tim sukses Brahma. Ya, tim sukses Brahmanya ini namanya Brahma Purohita. Ini bisa dilihat ini. Kemudian di sini yang di atas ini baru yang namanya Mahabrahma Dewa. Ini Brahma yang yang merasa bahwa mereka adalah creator god. Ini yang all powerful. Di atas itu ini tiga yang Brahma. Yang ke-15 ini dikatakan dewa yang cemerlang tapi agak terbatas kecemerlangannya. Paritaba Dewa. Ini limited radiance. Terjemahnya. Kemudian yang di atas ini Dewa of unbounded radiance, cemerlangnya apa unbounded, nggak ada halangan. Kemudian yang di atasnya ini Abhasara Dewa itu kalau kamu kontak itu langsung datang streaming Dewa, kadang-kadang Dewa of streaming radiance. Nah, yang atas ini yang Subha Dewa. Subha ini apa? Glory itu apa ya? Glorious thing. Yang cemerlang ini kan agak sinar begini kan. Ini glory itu yang ya kamu tahu lah artinya. Saya bilang glory dah. Apa ya? Di sini dia. Yang paling bawah ini Dewa of limited glory, Parita Subha yang bawah. Yang di atas apa mana Subha itu unbounded glory atas. Kemudian Subhakina Dewa ini katakan apa begitu glorious, badannya ini bersinar semua apa karena apa badannya bentuknya sinar. Kemudian yang di atas Vihapala itu dewa yang menikmati hasil-hasil yang luar biasa. Jadi kadang-kadang terjemahnya very fruitful dewa. Saya pak kok bayangkan dewa jalan ada manggisnya, ada mangganya gitu, apa fruitful gitu. Tapi terjemahnya aneh bahasa Inggrisnya. Pala itu memang fruit, ya, hasil. Tapi terjemahnya very fruitful dewa. Mereka juga bingung menerjemahkan kosmologi karena enggak ada katanya kan. Enggak ada yang sebab. Kemudian yang berikutnya ini payah, yang namanya unconscious being. Asana sata, unconscious being ini hanya badan kali ini, enggak ada pikiran. Makanya disebut unconscious, and only body is present, no mind. Hanya badan. Tapi ya lumayan enak kan. Gatal yang enggak berasa, apa yang berasa. Only body, absolutely no mind. Ini. Kemudian di atas ini, atasnya gini juga lucu, yang katanya Aviha ini falling gitu, apa jatuh. Aviha ini not falling dewa yang enggak jatuh gitu. Nah, di sini dewa ini yang jadi ya di ada lima ini 1, 2, 3, 4, 5 baca dewa yang not falling away, Aviha dewa atau Atapa dewa itu dewa yang enggak pernah punya persoalan. Walak that one. Ya, pokoknya untroubled dewa. Pokoknya apa-apa oke. Okay. Ini kalau bahasa gaulnya namanya dewa oke dah. Semuanya oke. Okay. Semua oke deh. Apa no problem. Yang berikutnya itu Sudasa. Su bagus. Dasa oke. Okay. Beautiful, bukan 10. Yang dasa ini nice, beautiful. Jadi ini benar-benar beautiful dewa. Yang di atas Sudasi dewa, Sudasi yang di sini ini dasi ini, nah ini sama dengan dasono ini. Jadi bisa melihat secara clear sighted dewa. Nah yang atas ini namanya Akanita Dewa. Akanita Dewa ini yang apa? Akanita tidak ada bandingannya. Yang tidak ada bandingannya Akanita. Nah di antara lima ini salah satu yang terkenal ini Brahma Sahampati. Jadi Brahma Sahampati ini agak ngetop di atas Brahma biasa. Ini malah sudah agak bos, jadi dia di salah satu di kelima ini. Ini di Samyutta Nikaya diterangkan bahwa beliau juga termasuk begini. Nah ini yang namanya rupa loka atau rupa datu. Jadi masih punya wujud tapi sebetulnya mind-nya sudah clear. Makanya sudah tidak nasi goreng, bubur, bakmi, sudah enggak gitu. makanya hanya sinar ini. Tapi yang masih gaya Medan, sinarnya pun harus pakai apa gaya apa. Jadi masih punya ada keinginan, ada segala macam ini. Kalau baca cerita-ceritanya apa juga menarik, karena ini kan ya cuma cerita ya, apa resminya belum pernah ngalami. Padahal dikatakan kita ini dulu pernah jadi semua dewa-dewa macam ini. Mungkin pernah jadi untroubled dewa, karena sudah biasa, no problem. Jadi begitu lahir sekarang ini, full of trouble manusia, kelihatan. Padahal sebetulnya juga not full, karena sebetulnya trouble-nya juga sedikit. Cuman kita rasanya, wah banyaknya luar biasa, karena mungkin dulu kur, mungkin kamu itu untroubled dewa, kur. Apa jadi, karena kesini, apa, go like this. But anyway, not trouble. Jadi Brahma dibawa, terus kemudian, yang di bawahnya itu yang namanya Kamaloka atau Kamadhatu. Di sini ada 11. Di 11 alam. Nah, dari 11 alam ini ada jadi 11 ini ada 5 di bawah, terus ada 6. Ya, Kamadhatu ini ada 5, terus ada 6. Ya, yang 6 ini dewa juga. Asura namanya, apa dewa asura. Nah, yang 6 ini dewa asura. Yang sesudah ke yang 6 ini yang di atas yang rupa datu ini benar-benar apa namanya dewa tapi with complete option jadi dewa full option dewa yang di sini. Makanya disebut dewa benar semua yang dewa. Ya di sini ini masa kadang-kadang makanya disebut demigod apa. Nah ini itu hampir similar dengan Titans, all the same, dewa-dewa yang namanya di sini. Di antara apa keenam dewa-dewa ini yang paling rendah ini yang disebut apa empat maharaja, satu maharaja. Ini dikatakan memiliki empat ujung-ujung apa like. Ini dewa-dewa ini dan kita-kita ini satu ruang lingkup, satu alam dewanya ini. Sepengertian kita loh, kalau kita bayangkan ada seperti verse ini gitu ya, yang disebut Kamadhatu ini. Dewa Kamadhatu ini yang paling rendah namanya empat maharaja ini. Empat maharaja ini mestinya misalnya ada Viswawarana apa, kemudian ada empat macam raja-raja dan ini di Chinese tradition juga begitu kan? Hah? Empat penjaga apa? Penjuru. Nah, penjaga penjuru. Ya. Jadi ini di sini, tapi di alam ini juga kata Gandharwa, Yaksa, semuanya di alam ini karena ini yang paling dekat ke alam-alam yang jelas. Tapi semuanya masih Kamadhatu di sini. Nah, di atas itu yang disebut Tawatinsa Dewa. Tawatinsa itu 33. Di tempat ini ada 33 dewa. Salah satunya Saka. Saka ini sering datang ke Buddha omong-omong kalau dia lagi free berkunjung. Apa kalau perlu konsultasi dan sebagainya. Saka sering sekali datang di Sutta disebutkan. Dia salah satu yang tiga dia. Di atas itu yang namanya Yama Dewa. Semuanya apa tinggalnya tidak di tempat tapi in the air katanya. Jadi di apa di melayang-layang aja, melayang apa in the air. Kenapa? Kalau begitu saya waktu itu mikir wah itu frequent flyer point-nya besar gitu apa dewa-dewa ini always all Indian. Di atas itu yang namanya Tusita. Tusita itu artinya contented. Dewa contented itu yang sudah merasa puas, yang agak puas. Itu content, itu dewa kentanya, Tusita di sini. Nah, ini dikatakan di alam yang ini, jadi yang keempat dari paling bawah, ini dikatakan kalau ada Buddha yang antri mau datang, tunggunya di sini. Jadi sekarang ini material juga di Tusita Heaven ini. Dikatakan juga Maya Dewi Ibu Buddha ini juga di Tusita di sini. Apa? Dulu Buddha waktu turun, sebelum turun ke sini, yang namanya Swetaketu, dia Bodhisattva ini tunggunya juga di Tusita di sini. Kemudian yang di atasnya ini Nimanarati Dewa. Nimanarati ini apa ya? Dewa yang senang mencipta-ciptakan. Ini apa boleh disebut dewa padat karya. Selalu apa bikin apa-apa terus gitu. Jadi apa di atas ini. Ini Manarati Dewa gitu, apa yang selalu senang begini. Nah, yang paling atas dari dewa ini juga namanya menarik. Paranimita Vasavati Dewa. Paranimita Vasavati Dewa. Ini dewa jahil. Karena intinya di sini adalah dewa yang senang pamer kekuatan ke ciptaan-ciptaan dewa-dewa lain. Jadi kamu dewa ini menciptakan misalnya istana gitu. Tiga tingkat ini lah, dewa-dewa ini kalau malam datang yuk tambahin satu tingkat gitu. ini dewa jahil, makanya namanya dewas wielding power over the creation of others. Iya. Yang nah ini dewa jahil atau dewa-dewa yang apa, ini kita itu juga mungkin sering juga jadi dewa ini. Nah, kalau jadi dewa ini paling seneng kritik orang. Orang gitu, ya tapi ini kamu kurang gini, harus diginikan gitu. Wielding power over other creation. Ini dulu kelihatannya kita di sini ini banyak yang bekas dewa-dewa ini, yang masih membawa kebiasaan-kebiasaan. Ini di mana masih wielding power over others creation. Kalau bunga begini, wow, tambahin gitu. Oh ya sudah, wong yang ngatur bunga mengenai ini cuma ini semacam gini. Jadi dewa yang ini. Terus lah, dewa kepo. Iya, benar. Jadi terus di bawah Catur Maharaja Dewa ini, nah di bawah ini yang namanya manusia loka, kita ini di sini. Jadi manusia loka ini bersama-sama dengan tadi ya 6 dewa ini disebut Sugati. Sugati ini su, nice, right, good, bukan do kan? Sugati ini yang nice, keberadaan yang baik, keberadaan yang enak. Makanya ini disebut Sugati. Ini apa? Upper realm, realm atas. Nah, bawahnya yang namanya Durgati. Nah, ini di bawah. Bawahnya ada yang namanya Hungry Ghost ini preta. Oh enggak, itu di sana sebelum ada itu ada yang namanya Asura. Asura ini demigod yang bentuk yang begini. Jadi alam Kamadhatu ini bisa digolongkan ada asura, manusia, ada dewa yang atas-atas ini, kemudian ada asura, kemudian manusia kita ini, di bawahnya manusia ini ada yang namanya preta. Preta ini sering di peta luka yang disebut hungry ghost. Itu sebetulnya bukan dewa yang selalu apa spirit, hungry ghost ini spiritnya, spirit yang selalu kelaparan. Dikatakan that spirit, alam itu di sini ini, di sini barengan sama kita ini sekarang di sini. Apa juga hungry ghost ini ciri-cirinya apa, ada yang lehernya kecil tapi panjang, terus mulutnya kecil, perutnya buncit, terus kalau kemana-mana apa mungkin istilah tuyul segala macam ini, mungkin apa grup ini, grup apa hungry ghost di sini, preta. Kemudian di bawahnya ini, di bawah preta adalah alam-alam binatang, Trichana Yoni di bawah alam binatang. Dan alam binatang ini yang paling banyak ini yang di lautan, yang di samudra, bentuk segalanya macam lebih-lebih. Kemudian yang di darat dan yang di udara. Yang di lautan itu termasuk yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat ini yang disebut naga atau serpent, itu dikatakan di lautan di sini. Jadi ini alam binatang yang bisa kita lihat, cuman yang nggak bisa kita lihat juga ada katanya. Lalu yang paling bawah ini disebut niraya. Niraya itu apa, atau naraka, artinya neraka, hell being. Dan di neraka ini berlapis-lapis, ada hot hell, ada cold hell, ada hell yang nggak pernah berhenti penderitaannya. Misalnya ya, dikatakan di alam neraka ini semuanya serba tidak enak, tidak nyaman, dan semuanya kelihatannya benar-benar mengancam. Jadi kita selalu rasanya tidak ada satupun yang bisa kita sebut nyaman. Misalnya yang dikatakan apa, Avicii Hell gitu ya. Avicii Hell itu panasnya luar biasa, dan kalau misalnya kita sudah keluar, mencoba keluar dari panas itu pun kena panas lagi, dan ini berulang-ulang penderitaan. Dan isinya hanya penderitaan saja. Ini macam-macam lapisannya, hot hell, ada yang very hot, quite hot, no, apa, tapi juga masih semuanya hot. Kemudian ada juga yang namanya cold hell. Ini so cold, dikatakan badan ini selalu pecah. Itu kita pun tidak pernah. Jadi so brutal, so cold, kamu nggak bisa, dinginnya luar biasa, badan ini pecah. Dan kemudian ada yang dikatakan hell yang siksaan tanpa batas. Misalnya kamu dikejar oleh another being, dikejar oleh being, dan kamu jatuh, kemudian semuanya itu di tanah itu semuanya seperti pisau-pisau, you know, yang tajam-tajam. Jadi kamu, dan kalau kamu jatuh, kemudian juga akan terhantam oleh pisau-pisau ini, dan mati pun kamu bangun dan hidup lagi hanya untuk juga di tetap dikerjakan sama-sama dan sebagainya. Jadi apa, ini kosmologi Buddha, Buddhis, atau kosmologi India pada waktu itu, kemudian diadaptasi di Buddhis. Nah pertanyaannya ini kan begini, ini Buddha ngomong di Sutta ini juga disebutkan semacam ini. Buddha ini nerangkan gitu. Kalau kamu begini, kadang-kadang bisa begini. Jadi kalau kita baca Sutta ya, hampir bisa dirasakan bahwa beberapa Sutta ini, karena beliau bicara dengan para Brahmana, para apa, orang-orang yang bukan pengikut beliau gitu. Dan jadi juga makanya bahasanya pun dan hal-hal yang dibicarakan tentunya ada sangkut paut dengan yang mereka mengerti. Ini jelas. Makanya juga Buddha itu nerangkan bahwa dimanapun itu disesuaikan. Dan kita bisa lihat kalau Buddha ini berbicara dengan misalnya para pemuda-pemuda di Vaisali gitu, atau bicara dengan grup raja-raja atau pengusaha-pengusaha. Dikatakan waktu itu Buddha itu mungkin kurang lebih seminggu sekali atau bagaimana itu selalu tinggal dengan pengusaha-pengusaha. Beliau itu very very good operator. Dia tahu sebab dengan pengusaha ini dibantu, tentunya pengusaha ini punya banyak orang yang bisa dipengaruhi, makanya akan mempunyai efek yang lebih bagus. Nah, makanya disebut loka, datu atau alam ini. Yang dipertanyakan benar-benar ada atau tidak? Ya kan? Kalau ada di mana? Lah kalau enggak ada kok diceritakan? Yang persoalannya kan semacam ini nih. Apakah hanya dongeng-dongeng atau bagaimana? Memang ada keterangannya di beberapa sutra dikatakan misalnya hell apa neraka ini jaraknya sekian puluh ribu yojana di bawah. Jadi kalau dari India diukur di bawah gitu kan sekian mal. Nah, sekarang ini dihitung. Rupa-rupanya kalau itu terus dihitung begitu tembusnya di Ohio. Dengan yaudah, I don't think Ohio is so bad, you know. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas, but the Ohio State di Amerika. Gitu. Jadi mungkin makanya His Holiness mengatakan, well, if it doesn't work, forget it. Gitu. Apa berarti nggak benar kan? Dulu kan bisa diomongkan ini sekian ratus ribu yojana dan ditarik garis benar-benar. Misalnya waktu itu Buddha ngomong di mana di Sarawasti gitu. Dari Sarawasti ditarik turun, seret, kuahnya balik, Ohio State. Ah, diukur jadi jelas, not right. Nah pokoknya lalu His Holiness pun, lalu Abhidhamma, not right. Dan juga dikatakan malah alamnya di mana Heaven of 33 dan segala macam itu ada gunung besar sekali. Yang namanya Gunung Meru. Ini kalau kamu begini ini yang di tengah ini. Ini yang di tengah ini. This is Gunung Meru. Buat juga ini lambangnya ini. Kita berikan semuanya. Nah, di antara Gunung Meru ini ada yang 33 dewa segala macam tinggalnya di sini kan, yang di sini. Dan kemudian ada beberapa macam benua-benua gitu. Salah satu benuanya ini yang di selatan itu kita di sana yang namanya Jambudvipa dan sebagainya. Nah, His Holiness lagi ini. Ini His Holiness lagi. Sekarang jelas kalau kita lihat mana ada Mount Meru. Enggak ada. Ngitung benuanya juga salah. Ya, kalau kapak hitung benuanya ini kan sekarang enggak empat gitu. Then forget it. Nah, His Holiness ngomong gitu. Wah, diprotes banyak orang. Apa katakan, apa His Holiness mengatakan bahwa Abhidhamma itu salah. Dia bilang, bukan saya mengatakan salah, tapi kan jelas enggak benar. I didn't say it's wrong, but you can see it's not right, right? Apa jadi sekarang optional, kamu mau percaya itu atau tidak? Apa makanya enggak usah repot-repot begini kalau mandala offering. Sebab atau gini whatever you do gitu. The whole thing ini jadi mengenai physical ternyata yang ditulis di sutra ini paling tidak patut dipertanyakan. Tapi kelihatannya loh ini jelas mungkin enggak salah tapi enggak benar yang jelas enggak benar. Obviously it's not right gitu kan. Mosok diukur tembusnya di sebelah sana gitu. Apa ukurannya so. Jadi mengenai the whole cosmology, mengenai ada Sumeru, empat benua, makanya kata-kata tadi, Gunung Meru dan empat benua, gini kan, matahari dan bulan masih tetap sama. Makanya tadi saya lihat, kalian juga sekarang mandala offering-nya juga sudah tahu cara baru gitu. Atau the new mandala offering. Nah ini, nah terus mengapa kok Buddha cerita begini? Sebetulnya tujuan beliau ini cuma mengatakan, mengapa kok disebut alam? Nah, beliau ngajak kita lebih pintar sekarang. Alam itu yang dialami. Makanya disebut ini arupa dhatu yang paling atas. Karena yang di sana yang dialami hanya pure bliss dari atas, misalnya tidak ada almost nothingness and unlimited boundless space dan sebagainya. Jadi kamu mengalami sesuatu yang enggak. Dan ini Buddha sendiri pernah mengalami kan? Buddha sendiri pernah mengalami sampai di sana dan alamnya itu seperti itu. Nah, turun bermacam-macam dikatakan bahwa kita ini dulu pernah ada di alam-alam semacam itu dulunya. Nah itu mengenai benar atau tidak, we don't know. Terus diurut. Jadi ternyata yang namanya alam itu, coba dilihat yang alam kita aja ya, yang kamadatu kita ini sekarang di sini, dan yang dekat-dekat aja. Gitu. Yang jelas alam binatang kita bisa lihat, lah alam neraka atau alam preta begini. Nah ini korelasinya itu kadang-kadang mengagetkan. Kalau memang benar apa yang kita alami di sini itu adalah hasil dari apapun yang sudah kejadian di masa lampau. Bahkan juga semalam Sugi juga menanyakan, kalau karma itu mundurnya berapa jauh? Ternyata mundurnya tak terbatas, Sugi. Sebab dikatakan karma ini ada yang matangnya sekarang, ada yang matangnya next life, ada yang matangnya like next life and beyond. Nah kalau next life and beyond berarti datangnya juga begitu kan? From previous life atau previous life and beyond dari yang mana? Makanya ada umur anak umur 4 tahun begitu dilahirkan main piano dan bisa kompos Mozart begitu. Dari mana bisa? Kita nggak ngerti persis kan? Tapi banyak kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau proof, bedanya antara proof dan evidence itu apa ya? Proof itu dibuktikan kan? Kalau evidence itu apa? Lah kalau proof? Hah? Pembuktian. Ya, jadi misalnya kalau kamu apa dibawa ke persidangan gitu, itu kan harus dibuktikan gitu kan. Itu proof atau you have to prove it guilty gitu. Terus bukti-buktinya kan evidence-nya. Nah, gitu. Nah, kita untuk to prove because that is ada previous life dan itu memang susah gitu. Tapi banyak evidence betulnya. Anak kecil yang di India gitu, itu luar biasa. Saya lihat ini, ada seorang profesor dari Oxford, saya lupa namanya. Beliau tulis buku Gus Oliver siapa-siapa gitu. Dia enggak Buddhis. Dia lihat apa nyelidiki khusus untuk anak-anak, tidak cuma anak, ada orang Amerika sekarang anaknya umur 12. Ini dia entah bagaimana dari kecil kepinginnya mainan pesawat terbang. Dan dia bisa nerangkan ke ayahnya, mintanya pesawat terbang khusus, dia dikasih apa spesifikasinya, tolong carikan semacam ini. Semoga ini tinggal di tengah di Amerika yang nggak dekat pesawat terbang, nggak apa, dia ini bukannya apa, yang jelas orang tuanya bukan apa kerja di biro perjalanan, jadi nggak pernah pulang bawa pesawat kecil atau juga nggak pernah di dekat lapangan terbang. Anak ini bisa minta apa pesawat terbang. Oh, you can Google it by the way. Dan anak ini terus apa bisa menggambarkan bahwa pesawat terbangnya seperti ini, minta seperti ini. Selidik punya selidik, anaknya bisa cerita persis bahwa ini itu dipakainya di tahun ini di peperangan di sini dan ada di. Nggak taunya dia itu bisa cerita seakan-akan dia itu pilot dari salah satu ini yang ketembak. Bahkan dia bisa bilang ini ada temannya masih hidup lagi. Dia bilang gitu. Lalu dia bilang ini dulu kopalotnya namanya ini diselidiki benar juga dari segi. Nah, begini kan menarik. It's an evidence, you know, you can't prove it. Mengatakan bahwa itu cuma evidence-nya begini. Isolina cerita mengenai apa this young girl. Tapi kalau kita lihat dari profesor siapa lupa saya namanya, but he wrote few books dari Oxford, dan dia menyelidiki. Misalnya ada anak kecil ya di India, itu orangnya nggak punya gitu, orang tuanya nggak punya. Lahir dia ini cerita bahwa dulu rumah saya ini di sini gitu. Ngomong kan nggak mungkin, belum pernah kemana-mana, nggak pernah keluar dari lingkungan di situ. Si anak ini bisa ngomong di daerah apa gitu. Nah akhirnya orang tuanya juga curious gitu, apa benar gini-gini. Benar-benar diajak pergi ke karena anak ini ngomong terus ya, akhirnya orang tuanya ini memutuskan untuk diajak ke tempat itu. Sebelum itu anaknya itu juga cerita macam-macam. Ada yang ini ini begini-begini, pokoknya detailnya luar biasa. Misalnya saya dulu punya boneka semacam ini dan rupa-rupanya. Terus anak ini diajak ke kota itu, tentunya sudah agak berubah, tapi anak ini, keluarga ini belum pernah sama sekali ke situ. Turun dari bis ke sini, ke sana, jalan, live, bisa, this is where I live, gitu deh. Orangnya sebab di sini, sebab rumahnya ini di sini. Ternyata di situ ada kebakaran dan dia kebakar di situ. Aneh. Dan anehnya bisa cerita. Terus diajak gitu. Ini loh, tempat di sini, saya mainnya di sini. Dan di kebakaran yang aneh, itu tidak semuanya hilang rupa-rupanya. Rumahnya diperbarui dan dia bisa nunjukkan persis ini dulu di sini saya simpan mainan-mainan saya begini. Nggak mungkin kan, nggak kelihatan begitu. Tapi orangnya yang bangun bilang, yes, there was a box. Dulu waktu kebakar, boxnya nggak ikut kebakar, kotaknya ini. Rupa-rupanya entah bagaimana, I still have it. Gitu. Ditunjukkan di sana, dibuka benar-benar. Mainan dia, persis dia yang dia omong. Nah, berarti ada kemungkinan besar kita ini dulu nyambung terus. Dan ada kemungkinan besar kita ini nanti juga nyambung. Ya. Jadi sebetulnya, apapun yang kita kerjakan di sini, ini mungkin kok ini hanya jilid penengahan ini. Masih ada jilid-jilid berikutnya. Iya kan? Nah, kalau begitu, ya, kalau memang benar, there are so many chapters of our existence, ya. Makanya kita harus aware bahwa sebetulnya, if we want to write a new chapter of our existence, ya, stop keep reading the previous chapters. Sebab kalau kamu hanya membaca chapter-chapter berikutnya itu, yang kamu tulis ya chapter seperti itu juga, enggak menarik. Ya, lebih baik, you always start a new chapter. Kamu mulai bab baru. Nah, sebab yang di old chapter, kita bisa belajar. Kalau memang itu benar begini, lalu keterangan mengenai alam, luka ini agak masuk akal. Misalnya ya, dikatakan, ciri-ciri hell, neraka, ini di mana you feel so hot, di mana-mana tidak ada lingkungan yang friendly, tidak ada lingkungan yang mendukung. Adanya semua yang mengkritik kamu, adanya semua yang menyiksa kamu. Dan apapun kelihatannya itu serba tidak nyaman. Dan kemana-mana kamu jatuh, bangun, tempeleng lagi, jatuh lagi, itu dan panasnya luar biasa. Dikatakan itu tidak terbuat dari besi karena besi pun leleh waktu itu. Dan it's so scary. Dikatakan ada yang dikatakan ini jalan lalu disiram molten iron gitu, besi lelehan besi, di mana kamu lalu merasakan begini. Nah, terus ada juga yang cold, so cold bahwa kamu tidak bisa lihat apa-apa gitu. Adanya hanya dingin, dan yang bisa hanya kamu ingin menutup diri karena begitu dinginnya. Dan dikatakan ini tanganmu itu begitu beku, patah tangan, just snap, apa the whole thing is snap. Memang bisa dibayangkan kalau kalau dingin ya, di sini pun sekarang ya, di beberapa daerah itu memang kalau dingin bisa seperti itu. Saya masih ingat di Washington ya, pada suatu ketika saya ini nggak ngerti dingin -6 itu seperti apa, saya kan nggak bisa bayangkan. Saya pikir begini, pagi-pagi mau ikut ini di Washington dengan anak-anak, habis siap mandi, cuci rambut, semua jalan gini, kita keluar. Semua orang pakai topi kan, saya kan nggak biasa pakai topi. Yang keluar begini, begitu keluar dalam beberapa menit begini itu rambutnya keretek-keretek-keretek. Rupanya pada waktu saya cuci rambut ini memang saya nggak pernah ngeringin kan, jadi masih ada stage. Beberapa menit rambutnya itu seperti popsicles, all begini kan itu keretek-keretek keluar seperti esnya. So it's very cold, dan ini dikatakan cold hell, ini luar biasa coldnya begini. Dan itu pun juga di mana-mana yang ada hanya feeling pain, yang ada hanya just you suffer, dan itu benar-benar penderitaan. Alam preta, no, alam binatang, ya, alam binatang ini ciri-cirinya kita bisa tahu kan, bahwa binatang ini entah ini pemandangannya bagusnya seperti itu atau bagaimana, buat mereka no different. Kamu bawa sapi di sini atau bawa kambing di sini, pemandangannya indah maupun gersang, no different. Kamu cuma keluar, yang saya ngomong begitu, cari makan, terus ya drop something, dan malam cuma tidur, alam gitu. Dan misalnya kamu jadi burung, dia burung merpati tadi ya, itu juga begitu. Pagi cuma cari makan, semuanya serba rutin, semuanya sama, dan kadang-kadang kamu rebutan makanan, dan kadang-kadang kamu ketemu teman terus apa berkencan, and then do that and then keep eating, dan semuanya, dan serba selalu ketakutan. Makanya tadi burung dara pelan-pelan begitu ada yang bergerak sedikit terbang kan mereka. It just selalu dirundung serba ketakutan, selalu ada rutinitas yang nggak usah mikir, semuanya almost automatic. Nggak ada kok saya kira loh, nggak ada binatang yang bikin program hari ini kemis, saya mau shopping, mau begini, nggak ada, semuanya sama, semua everything all the same doing this kind of thing. Preta, alam preta ini diterangkan di sini. Alam preta ini ciri-cirinya, kamu merasa kamu selalu butuh terus, butuh sesuatu, dan kebutuhanmu nggak cukup. Makanya dikatakan ya, lehernya panjang, perutnya buncit, artinya mau makan ini susah, ketemu pun susah, dan apalagi tidak bisa ketemu hal yang dicari. Selalu feel always need something, dan tidak pernah cukup. Makanya gentayangan terus, ini setan gentayangan di sini. Di mana-mana mereka cari, serba mencari sesuatu yang cukup, tapi sebetulnya alatnya pun secara fisik bermacam-macam bentuknya katanya. Tapi itu pun juga tidak memadai. Tapi tidak cuma begitu, kalau dapat pun, maka dikatakan salah satu yang di buku ya, diterangkan di Abhidhamma ini, terangkan mengenai ini. Katanya kalau preta ini kelihatan ada makanan gitu ya, kesana yang ditemukan lalu berubah menjadi kotoran gitu, yang seharusnya makanan yang enak. Terus yang dicari itu ada kelihatan ada air, dicari ke air di sana ternyata berubah menjadi seperti ludah dan nanah dan dan pokoknya apapun yang kamu pikir sesuatu begitu jadinya seperti ini. Jadi selalu ingin menginginkan again and again and again, tapi selalu tidak bisa dapat. Dan dapat pun kamu melihat ternyata berubah menjadi sesuatu yang tidak seperti yang kamu bayangkan. Nah, ciri-ciri manusia kita tahu. Pada dasarnya manusia itu beruntung di tengah-tengah. Kita selalu punya keinginan, ya. Tapi keinginan kita itu kadang-kadang senang, kita dapat keinginan. Kadang-kadang kalau nggak dapat keinginan, nggak senang. Tapi itu pun hanya sebentar, dan jadi kita tahu urusan manusia. Yang namanya asura, ini jauh lebih enak daripada manusia, karena dia sudah dewa. Ya. Tapi dikatakan di alam asura ini, digambarkan ada satu pohon tumbuh di alam dia. Pohon ini buahnya enak sekali. Pohon-pohon ini buahnya enak sekali. Tapi pohonnya tinggi. Nah, tinggi ini melampaui tempat tinggal dewa asura-asura ini. Jadi pohonnya matangnya di alam dewa-dewa. Nah, dewa-dewa ini enggak nanam, tapi ikut nikmati buah-buah. Yang nyirami, yang rawat asura, yang makan buahnya sini. Makanya asura ini selalu lihat dewa-dewa ini keki gitu. Enggak cuma keki, tapi juga iri hati, cemburu, dan merasa kok saya enak sendiri gini-gini. Nah, jadi asura ini selalu penuh perjuangan, meskipun enak loh, hidupnya ini enak, semuanya serba kecukupan katanya. Yang laki juga tampan-tampan, yang di sini masih ada perbedaan gender dari goddess and god dan segini. Jadi they still have fun and doing this, tapi selalu cemburu, selalu ingin. Dan alam dewa yang sebetulnya sudah enak kan di sana, ini di seluruh alam ini paling tinggi sebetulnya yang di Kamadhatu, tapi dewa-dewa di sini ini malah merasa sudah punya begitu. Ciri-cirinya mereka sombong sekali, ini punya gini, cuek, nggak peduli begini. Padahal para dewa-dewa ini, mereka dan payahnya, mereka itu sudah jadi dewa kan ya, makanya pandangannya juga tajam. Mereka tahu bahwa kalau mereka akan mati sebagai dewa, katanya matinya ini cuma beberapa hari. Sebelum mati mereka tahu persis. Asura dan dewa ini bisa tahu persis kapan mereka mau matinya, karena pandangannya bisa lebih tajam kan. Tapi badannya indah, tempatnya bagus, semuanya luar biasa kan. Nah, ini dewa-dewa ini kalau mau mati, katanya mulai badannya mulai berbau, mulai berubah. Dan teman-teman sejawat, ya, dinas perdewaan ini mulai tahu bahwa orang ini sebentar lagi PHK ini. Ya, apalagi bau dan sebagainya. Orang-orang sudah enggak mau mendekat begitu. Jadi dewa ini pada tahap-tahap tertentu ketakutan sekali akan berubah, kehilangan statusnya. Dan mereka menderitanya luar biasa karena sudah biasa, sebab mereka tahu pilihannya ini enggak enak. Karena mereka sudah di atas, pilihannya mestinya akan turun kan. Muternya ini mestinya enggak enak. Jadi mereka begini. Jadi kesombongan itu ternyata begini, itu hanya juga sebagai penopang ketakutannya, bahwa pada suatu ketika. Jadi justru orang itu kalau sombong, dewa-dewa ini dikatakan, dewa-dewa ini malah tidak enjoy keberadaannya yang luar biasa ini, tapi justru merasa enggak urusan dengan orang yang lain, dan it's so prideful, selalu membandingi dengan yang lain, dalam arti kata merendahkan begini, hanya untuk merasa dia superior about God gitu. Ini lokanya masing-masing, alamnya masing-masing. Nah, disebut alam itu karena itu memang yang mereka alami, right? Nah, dikatakan kalau memang benar kita ini hidup ini sudah tidak terbatas kali-kali, kita ini pernah jadi itu semua gitu. Dan tentunya pada waktu jadi di alam-alam itu, kita masih bawa tilasan-tilasan alam-alam itu semacam itu. Dimana punya kebiasaan-kebiasaan dari alam-alam itu masih dibawa. Maka dikatakan, orang tanya kan, ada benar atau enggak alam itu? Nah, jawabannya sebetulnya, kita pun di sini pun sering sekali mengalami alam-alam itu. Dimana kalau misalnya, kamu pernah enggak kamu mengalami bahwa kelihatannya tidak ada orang yang ngerti kamu. Semua orang musuhin kamu. Yang ada hanya marah, penolakan, everything looks bad. Semuanya kelihatan jelek, kelihatan semua, dan kamu rasanya you feel hot gitu, apa di mana kamu panas selalu, apapun penuh dengan apa jengkelan, kemarahan gitu. Dikatakan waktu kamu merasa seperti itu kamu sebetulnya sama persis waktu kamu di alam neraka. Intinya seperti itu. Pernah kan kamu mengalami semacam itu? Di mana tidak ada yang benar. Semuanya kelihatan. The world turn to you. And that's your world. Itu alammu. Gitu. Bahkan kadang-kadang juga kamu mengalami sesuatu yang kamu anggap hatimu membeku. You're so cold. Kamu tolak yang lain. Orang mencoba bicara dengan kamu, kamu melingus. Kamu, apapun yang dekat kamu, you don't want anything. Tidak ada yang bisa membantu kamu. Kamu menutup diri. You feel cold, everything. Semuanya dingin, kamu hadapi. Pernah kan kamu merasa gitu? Nah, ini juga dikatakan. Ini telas-telasanmu waktu kamu di alam. Gitu. Juga pernah mungkin kalian itu di mana apa-apa itu meskipun kamu rasa kamu butuh, kamu cari. Tapi apapun yang kamu dapat, selalu kamu anggap tidak cukup. Enggak puas. Begitu. Meskipun kamu cari dan ketemu pun, itu pun kamu lihat dan kamu bilang, ini bukan ini. Jadi ada rasa selalu tidak bisa menemukan apa yang kamu kehendaki. Katanya pereta ini pun juga enggak tahu yang dicari apa. Karena makannya itu makan semuanya. Kata ada makan bebauan, jadi apapun dicari. Di perumpamaan dikatakan ketemu makanan setelah sampai di sana dilihat itu hanya berbentuk kotoran. Jadi misalnya kalau kita di sini, ini kadang-kadang sebetulnya orang itu mau berbuat baik, tapi malah kamu nggak ngerti kalau itu perbuatan baik dan nggak mau terima perbuatan baik. Kamu anggap malah orang itu menghina kamu begitu misalnya. Tidak cuma hanya material thing, tapi juga many things that you do. If you check. Saya kira kok kita pernah juga merasa seperti itu. Dan mungkin tidak hanya satu dua kali. Bahkan mungkin agak sering. Misalnya, makanya yang saya cerita tadi kan. Yang punya pacar juga pikir kok cuman begini. Yang enggak punya pacar kepengin punya pacar. Yang enggak punya pasangan, punya partner, kepengin punya partner. Yang punya partner, suami istri selalu cekcok terus. Selalu apa berantem terus. Yang punya anak juga selalu repot mikir komplain tentang anaknya. Kalau enggak punya anak juga komplain karena enggak punya anak. Ya, punya anak 7 juga bilang masih kurang, harusnya 12. 7 ini nanggung. Ya kan? Kalau 12 bisa main sepak bola, 7 ini basket pun kelebihan. Padahal ongkosnya banyak. Jadi, cuman yang anaknya enggak punya anak juga sedih. Jadi apapun yang kita rasa kita pinginin, apapun yang sudah kita punyai, not enough, nggak cukup, begitu. Nah ini alam pereta. Kita mengalami patternnya karma kita yang kita bawa pada waktu kita di alam pereta dulu. Sama keterangan. Dan juga pada waktu kita iri hati, kita selalu lihat saya yang kerja kok dia yang dapat, kok yang enak. Pernah enggak kamu merasa macam gitu? Dan juga kamu selalu lihat, merasa bahwa kamu selalu iri hati. Sebab yang lain lebih baik. Padahal kamu enak. Bukannya kamu enggak enak. Kamu enak, tapi lihat yang lain, kamu lalu iri hati. Kamu kepingin seperti itu. Dan kalau perlu, kamu istilahnya berjuang. Tapi sebetulnya bukan berjuang. Istilahnya kamu bertikai. Kamu mau apapun kalau perlu, you go for it. Dan you fight for it. Makanya pada waktu itu adalah alam asura yang kamu rasakan di sini. Dengan ada keirian hati. Dan juga, kita juga sering di alam dewa. Di mana kita merasa bahwa kita lebih baik dari yang lain. We are so good. Dan cuek, ngapain? Nggak peduli. Jadi, itu pun juga kadang-kadang kalau orangnya, terutama kalau orangnya nggak cocok dengan kita. Kita selalu, ya saya lebih baik. Makanya yang saya ngomongkan kan, kesombongan ini itu kadang-kadang hanya untuk menopang rasa tidak apa pedenya gitu. Sebab kalau kamu pede kan enggak perlu sombong. Why? Jadi itu dikatakan itu juga dari alam-alam dulu yang kita alami di sana. Nah, yang menarik dari semua ini begini. Kalau benar, ini ada kesinambungan hidup ya. Kalau kita mendekati kematian, kita akan menuju ke kehidupan yang berikutnya. Misalnya hidup di sini, ini isinya tidak pernah puas. Apapun yang kita dapat, kita enggak apa serba kurang. Dan kok cuman begini, selalu enggak puas. Kadang-kadang saya bayangkan berita itu kok seperti di apa Jakarta Stock Exchange. Apa di Stock Exchange itu kamu lihat selalu apa you want more gitu. Kamu bayangkan kalau pikiranmu seperti itu, di mana apa-apa enggak cukup, apa-apa kurang, apa-apa gitu. Misalnya pada waktu itu kamu meninggal, lalu kita ini cari alam yang tentunya sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita kan, mestinya loh. Lah kalau kamu merasa enggak puas, mestinya yang dicari alam preta. Makanya mungkin kamu keturutan sebab kamu yang cari. Kamu akan dilahirkan di alam preta. Misalnya kamu hidup sekarang ini, selalu paling gampang, paling sering kamu marah-marah. Kamu tolak, kamu anggap dunia ini semua melawanmu. Kamu anggap semuanya ini begini. Jadi nantinya, sebab ternyata yang namanya neraka, preta loka, atau animal ini, itu praktisnya sama pada semuanya. Ada kan? Jadi nanti misalnya kalau kamu sudah mendekati kematianmu, kamu tetap marah, sering marah-marah terus, dan tambah lama, tambah tua kan tambah repot ya. Kamu pemikiran begini. Yang diingat hanya yang gak enak. Karena itu unresolved waktu kamu masih muda. Dan kamu tetap marah gini. Kira-kira yang kamu pilih seperti apa? Tentunya alam di mana kamu merasa cocok dengan kemarahanmu begini. Kamu pilih neraka. Atau hidup sekarang di mana hidup ini hanya semuanya serba rutin, bangun malas-malasan apa ya udahlah cuek pokoknya. Enggak ketarik sama sekali. Kamu hanya begini dan selalu dirundung ketakutan seperti burung merpati gitu. Ada gerak bup lari. Ada apa kamu begini. Ciri-ciri khas binatang. Dao, enggak bisa mikir, enggak pakai pikiran. Wah, mengapa? Mengenai ada pemandangan baik atau apapun kamu enggak urusan. You live like that. You live like an animal. Just seperti sapi, ayam, dan kambing, dan gimana. Misalnya kamu hidup di sini ini seperti itu. Ya, kantor lah, apa, gini. Enggak ada excitement. Tentunya, dengan begitu, kalau kita mendekati meninggal, berpikir semacam itu. Dan pada waktu kita meninggal, milih alam berikutnya, tentunya kita akan milih alam yang seperti itu. Katanya pun alam kan. Makanya kamu yang milih jadi alam binatang. Jadi karena yang namanya alam itu paticca sammupada. Sebetulnya di alam sekarang ini karena kamu pikir alam ini dunia manusia ini kan karena kita punya cara pandang, cara berpikir, punya alat, punya semua, berpikir sebagai manusia, maka ini dunia manusia. Ya kan? Nah, dunia manusia ini kan sebetulnya, ini apa, daun seperti kemarin ya, ngomongkan Sunyata ya, ini kalau mau buktikan dunia ini tidak hanya satu dunia. Alam ini, alam yang kita ini kan sekarang alam manusia ini kelihatannya. Kan ada, yang jelas kelihatan ada binatang gitu. Ini makanya ini contoh yang paling apa elementary lah. Misalnya ada anjing masuk di sini. Saya tunjukin ini gitu. Anjingnya mikir ini apa kira-kira? Ya, sebagai tulang mestinya ya. Enggak mungkin anjing tahu ini sebagai center gitu kan. Nah, sebagai tulang Kita padahal kita tahu ini center kan. Anjingnya sebagai tulang. Jadi di alam manusia sekarang ini center. Tapi kalau ada anjing, anjing mestinya sebagai tulang kan. Yang mana yang benar? Dua-dua kan. Dua-dua benar, anjingnya benar. Jadi alam kita ini bisa jadi alam binatang, bisa jadi alam manusia. Dan yang lebih-lebih lagi, ini jadi alamnya Burhan, jadi alamnya saya juga. Tergantung kita pikirannya seperti apa semua. Untuk si anjing, mengapa kok ini disebut tulang? Karena memang boleh dikatakan, karmanya untuk lihat ini sebagai tulang. Artinya ini tidak mungkin ini center, tidak mungkin ini tulang, ya kan? Ini jadi center hanya untuk kita yang ngerti itu center. Kalau ada anjing ngertinya tulang, karena karmanya dia memaksakan lihat ini sebagai tulang. Jadi kalau karma, artinya karma ini code word untuk apapun yang sudah kita alami, ini memaksakan kita lihat ini. Ini lalu semuanya ini nanti menjadi jelas bahwa dengan adanya situasi seperti ini, kondisi seperti ini, saya bisa lihat ini sebagai center. Dengan situasi dan kondisi seperti anjing itu, anjing ini melihat ini sebagai tulang. Nah, berarti tidak ada kan yang namanya alam manusia, alam hewan, alam preta, alam neraka, begitu. Itu tergantung dari kita caranya melihat. Dan kalau kita melihat begitu, makanya sekarang ini jadi manusia ini dikatakan langka sekali kan. Di suta ini ditulis dikatakan seperti kura-kura buta yang 100 tahun sekali muncul di lautan bebas di mana ada gelang, dan untuk bisa masuknya leher kura-kura itu di sini. Di suta itu jelas sekali bahwa, dan kita ini sangat arogan sekali berpikir bahwa our next life kita akan jadi manusia. Yang Medan juga kepengen lahir di Medan lagi, yang di luar Medan kepengen lahir di Medan. Dengan catatan lampu merahnya sudah teratur. Misalnya. Ini sangat-sangat arogan sekali attitude. We don't know. Kita enggak ngerti. Itu flick of a second. Kamu sudah ditiup angin karma. A flick of a second. Kalau pada saat ini pikiranmu ini sebab ada selalu kekecewaan, merasa selalu kurang, berarti ini jelas pilihanmu. Bis kuning nomor 33, script preta room, gitu kan. Apa kalau kamu yang selalu di sini serba sombong, apa-apa gini-gini, memang benar. Kalau kamu punya gini, cuma harus hati baik dan begini, dan punya kebaikan yang cukup, meskipun kamu baik yang cukup, misalnya ini satu contoh yang guru saya dulu memberi contoh gitu. Sebagai seorang biku misalnya, beliau mengatakan everything is good, ya, semuanya disediakan dan kemana-mana dihormati, mana begini, ya, beliau kan juga biku, jadi beliau ini ngomong go like this, walk everywhere gitu, sebab semua orang anjali ini, you think you good, makanya kamu lihat apa-apa apa. Ini beliau mengatakan biku kalau enggak hati-hati selama berpikir begini. Ini saya cuma ngulangi ceritanya, Bandit. Apa biku ini bukannya mau ngajari, enggak, ini saya ngulangi ceritanya. Lalu beliau mengatakan, ini attitude begini, meskipun kamu baca sutra, baca mantra, maupun begitu dengan that kind of state of mind yang full of pride, dia bilang gitu, you are booking yourself maybe on the world of the God. Dan kalau kamu misalnya lahir di alam di situ, nantinya kamu akan balik ke alam yang lain dan kamu tidak akan berkesempatan untuk menjadikan mempunyai pandangan yang benar, mempunyai cara pikir benar, mempunyai cara ngomong benar, mempunyai cara ngomong benar. Jadi cerita mengenai alam ini juga penting untuk mengingatkan kita. Tapi ini kan hanya akan bisa jadi kalau memang benar bahwa tidak ada yang namanya consciousness atau ini kesadaran yang sekarang jadi manusia toh, tapi ini kan kesadarannya pergi lalu jadi apa, ternyata tidak. Ternyata apapun tergantung dari kondisinya. Kalau ada sesuatu misalnya yang dilihat, kita bisa lihat, makanya ada kesadaran penglihatan. Tidak lebih dari itu. Tidak ada yang kemelondong yang nanti pindah. Harus senang. Nah, ini saya cerita ini, makanya saya ingin apa sesudah itu kita selesaikan sutta-sutta yang di sini yang based on the Pali Sutta. Ini intinya semacam itu. Jadi intinya, please remember bahwa semuanya itu tergantung cara kita melihat, cara kita memproyeksikan. Karena dengan cara kita memproyeksikan, itu akan ada hasil di sini. Dan hasilnya ini nanti yang menentukan kamu tinggal di alam apa. Kamu bisa di alam sekarang pun, tapi sebetulnya kamu hidup di neraka. Iya kan? Makanya sering ada kata-kata, kehidupan saya kok seperti kehidupan di neraka. Right? Dan itu bukannya sesuatu yang not possible. Itu memang seperti itu. Pada waktu itu kamu benar-benar di neraka, di mana semuanya nggak ada yang benar, nggak ada. Nah, tentunya nggak enak kan. Nah, manusia itu ciri-cirinya juga penuh perjuangan, ada up and down. Dikatakan makanya ini perfect place untuk tahu begini, kita membiasakan diri, kita tahu cara pakainya, then guru. Nah, mengenai mechanism of this, ini Buddha nerangkan in a few sutta. We'll look at that. Sekarang kita break for 15 minutes. We'll come back sambil cuci muka supaya apa? Ini efek dari bubur sudah mempengaruhi apa? All the good thing. No, it's not going to be long. Apa? But lebih baik apa? You have a break. Tinggal setengah jam before lunch, nanggung juga. Intinya begini ya, tadi saya nerangkan begitu itu sebetulnya saya mungkin agak terlalu panjang dan mungkin mulainya juga apa. But I thought this morning was good. Apa di meditation? What do you think? Kamu gimana dari pagi? Kepanasan, kedinginan, okay, semuanya okay kan? I thought it was fun. Jadi saya punya anu ini, punya pamrih apa semacam gitu, punya apa vested interest. Ingin apa highlight menggarisbawahi bahwa apa yang diajarkan Buddha ini sebetulnya lain sekali dengan intuisi kita, apa intuisi kita ini kalau sudah jadi orang ya akan orang terus, dan kalau jadi salim ini bakalnya ya seperti ini terus, dan apapun sekarang pun juga yang namanya badannya seperti ini atau pikirannya seperti ini. Cuman saya kepingin kita semua mencicipi bahwa keberadaan yang sebenarnya sesuai yang diterangkan oleh Buddha itu not at all like that. Sama sekali tidak seperti itu. Cuman ini sukar sekali untuk bisa dimengerti karena sesuatu itu kelihatannya di luarnya seperti itu, jadi dalamnya apa lain. Nah, ini mungkin. Tapi ini waktunya cuma tinggal sedikit gitu, butuhnya mungkin paling tidak apa, no, I like it to go slow, jadi kalian juga enggak begitu terburu-buru dan pemikirannya mungkin lebih baik kita bicarakan itu nanti malam, you know, on the last one. Tapi saya akan membicarakan di sini ini yang menarik. Di halaman 36 ini yang namanya Sata Sutam. Di sini kata Sata atau Satwa ini diterjemahkan being yang kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia makhluk. Ini kalau kita membaca begitu lalu kita membayangkan ada makhluk itu apa selalu berbentuk, selalu berwujud begini. Tapi sebetulnya yang Buddha ini ingin menerangkan bahwa kadang-kadang kita itu being this and being that gitu. Bahasa Indonesia apa kata dasar being itu ber itu to be right bawa menjadi sesuatu. Being itu kalau Kepi tadi ngatakan be apa proof itu pembuktian evidence itu bukti-buktinya. Nah, di sini itu being itu juga bisa kata benda juga bisa kata keadaan. You know. Being this atau just that being. Nah, ini di bahasa Inggris masih bisa menerangkan mengenai sata, bawa, dan segala macam. Di bahasa Indonesia agak terbatas. Jadi kalau kita terjemahkan makhluk itu hanya bendanya gitu. Padahal di sini maksudnya pemakhlukan. Jadi gini, meskipun wujud saya ini salim gini ya, tapi pada waktu kita mengalami, misalnya pada waktu saya marah gitu ya, this waktu saya lagi marah dengan segala sesuatunya, tidak ada yang benar, semuanya serba apa menyebabkan penderitaan dan dibanding dengan salim kalau lagi misalnya senang gitu in front of you begini, ini sama atau tidak salimnya? What do you think? Menurut kamu Robin sama atau tidak? Sekarang saya jangan saya dah contohnya ya apa Robin ya, kalau kamu lagi senang dan kamu lagi marah itu Robinnya sama atau tidak? Robinnya sama mungkin kalau saya lihat kalau dari kamunya.
Rasanya beda.
Nah ini Buddha ingin mengatakan kamu itu beda. Dan ternyata tidak cuma it's okay to have yang beda-beda gini. Bahkan keadaannya itu nyatanya begini, malah sebetulnya Buddha mengatakan, ini loh persoalannya, karena kamu tidak bisa lihat kamu ini beda-beda ini, makanya kamu itu kadang-kadang runyam. Sebab kamu selalu membayangkan, kenapa kok Robin yang seneng ini biasanya kok sekarang begini? Do you get that? Ya. Makanya kata being ini agak sukar diterjemahkan. Ini artinya gini, seandainya Robin benar-benar bisa apa paling tidak merasakan bahwa ini lain tapi sama ya. Yang namanya Robin ini kan kesinambungan pengalaman-pengalaman ini yang kamu sebut Robin ya. Tapi kita kan mikirnya enggak begitu kan. Kita mikirnya ada Robin yang lagi marah, ada Robin yang lagi senang. Do you get that? Ada ya. Begitu kan kita mikirnya. Nah, tapi kan selalunya ada Robin terus. Nah, karena Robin ini lebih senang-senang daripada senang marah, tentunya kamu kalau lagi marah, reaksinya kok marah, saya kepenginnya seperti itu, makanya kamu tolakkan yang ini, kemarahan, makanya kamu pengen jadi itu. Nah, perjuangan kita ini ternyata pergulatan, atau pergulatannya dan pergolakannya ini karena kita ini tidak kepengen seperti ini, sebab I want it to be there. Nah, biasanya kita memikir begitu karena yang Robin marah, yang Robin sering Robin marah ini semua sama sebetulnya. Terus kamu mikir karena ini semua sama harusnya seperti ini dan saya suka seperti ini, makanya kalau lagi marah saya harusnya seperti itu gitu berkurang. Ini gampangnya seperti itu. Sebetulnya kalau Buddha mengatakan seandainya kamu bisa tahu bahwa sebetulnya that saat itu kamu masih meskipun secara keseluruhan dikenal sebagai Robin, tapi pada saat itu kalau kamu marah ya adanya hanya yang marah ini, adanya hanya rasa marah. which is part of you, tapi enggak ada yang sebetulnya si Robin ini yang sebetulnya tidak harus marah terus, tapi waktu itu lagi marah. Bisa ditangkap enggak kira-kira? Ya. Nah, ini kelihatannya simple, tapi enggak mudah untuk kita rasakan. Sebab kita selalu merasakan ada sosoknya gitu, ada sosoknya Robin atau Salim gini ya, yang harusnya begini gitu. Jadi kalau kita marah pun itu masih si Salim ini lagi marah. Padahal sebetulnya Salimnya ini nggak perlu, yang ada hanya marah waktu itu, perasaan marah. Yang ada hanya perasaan apa, senang. Yang ada hanya perasaan kecewa. Yang ada hanya perasaan takut dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau kita tahu yang ada hanya perasaan marah, ini solusinya malah lebih mudah sebetulnya. Hanya deal with that particular feeling. Tapi kamu kan mikirnya enggak gitu. Ini katanya Salim itu harusnya tidak semarah ini gitu. Harusnya ada Salimnya dulu gitu. Salimnya marah. Makanya Buddha di sini menerangkan sebetulnya to be being itu kalau kamu terperangkap oleh bahwa wujudmu ini itu sama dengan Robin yang sekarang ini lagi marah. Gitu. Atau misalnya kamu biasa senangnya makan soto. Pada suatu ketika tidak ada soto, kamu dipaksakan makan opor. Tapi kalau seandainya merasa begitu itu kamu merasa karena saya ini harusnya makan soto, tapi pada saat itu yang ada opor begini. Padahal ya, padahal saat itu kan jelas nggak ada soto misalnya, yang ada opor. Kamu harus deal dengan itu saja. Sebetulnya putusannya gampang. Kamu mau dimakan atau tidak, no problem. Tapi karena kita biasa, ya seharusnya saya itu makannya soto, tapi enggak makan opor. Ada sayanya ini, lalu jadi repot. Tapi seandainya kamu kebapet, lalu yang kamu hadapi itu, ternyata saya tidak punya apa, yang ada hanya opor ini. Nah, bagaimana solusi opor ini? Dua kan, makan atau tidak makan. Sebetulnya much simpler kalau mungkin. Tapi kita enggak bisa mikir semacam itu. Sebab kita mikirnya ada Salimnya yang sebetulnya senang soto. So, nah, cara berpikir ini radikal sekali. Makanya yang dikatakan tua, sakit, mati, ini relatif dalam arti kata mati karena dibandingkan dengan hidup. Maksudnya begini. Sekarang ini kan kita sebut kita hidup. Ya. Saya ini lagi ngalami, saat ini yang saya alami, saya bisa lihat begini, bisa dengar ada burung dan bisa lihat kalian. Dan my feeling yang Widana di sini feeling very happy dan emosinya di sini sebetulnya emotion enthusiasm gitu, apa senang dan story-nya di sini I'm trying to be helpful gitu, dan my story. Ini kan pada saat ini rasanya begini. Nah, ini kalau saya beranjak misalnya ke sana ya, jalan ke sebelah sana. Sebetulnya pengalaman ini kan selesai. Lalu menjadi pengalaman baru di sana. Tapi karena saya selalu mikir ada yang namanya Salim, lalu dikatakan Salim ini jalan dari sini ke situ. Tapi absolutely sebetulnya not the same. Seandainya ini sekarang saya bilang, okay, let's go, selesai, ditutup, lalu kamu pasang video, kita nonton video. Ini kan lalu menjadi aktivitas yang lain kan. Nah, pada suatu ketika, kamu akan mengalami di mana kamu masih bernafas, masih semuanya kelihatan begini, dan next moment, setengah napas kemudian, kamu mengalami sesuatu yang lain. Entah di mana, entah seperti apa, entah bagaimana. Nah, ini didefinisikan sebagai misalnya kematian. Tapi sebetulnya kematian itu hanya berubah, hanya ganti acara. Seperti hanya saya berangkat dari apa jalan dari sini ke situ, itu juga sudah ganti acara sebetulnya. It's not me yang move di sana, tapi sebetulnya saya ini mengalami. Makanya ini butuh waktu agak panjang, tapi intinya saya ingin about share what Buddha was saying here. Intinya ya, Buddha kan mengatakan, dulu mulai jadi Buddha ini untuk mengatasi apa, birth, dilahirkan kembali, ketuaan, dan mati. Right? Nah, Buddha kan jelas dilahirkan, ya. Kan jadi tua juga. Kan sakit-sakitan juga. Dan mati. Apakah Buddha gagal? Menurut kamu? Tidak. Mengatasi ketuaan, sakit, dan mati, lalu bagaimana artinya? Saya kepingin kalian mikirkan ini sekarang dibalik. Nanti diskusinya kamu mikir ini, nanti baru kamu nanti yang ngajarin saya. Kalau memang benar ya bahwa ada kata-kata kan, kamu tidak akan lagi dilahirkan in any womb. Dan kamu tidak akan lagi dilahirkan. Atau misalnya untuk mengatasi kematian. Ini, what does it mean? Artinya apa ini? Bagaimana mengatasi ketuaan, sakit, dan mati ini? It's a very deep question. Sebenarnya simple. Not easy. Kalau ada yang pilih, this is one of the topic of your discussion. Kalau mungkin kamu pilih topik lain juga okay sih. Tapi this is very interesting. Bagaimana mengatasi ketuaan, sakit kepenuaan dan mati. Just like the Heart Sutra dari pagi kemudian. Tidak ada penuaan, tidak ada kematian. What does it mean? Artinya apa? Dan bagaimana? Apakah kita lalu apa harus join life member of Fitness First? You know? Atau pokok harus makan yang organik? Atau whatever? Atau lengkung 3 kali sehari? Atau apa? Untuk supaya jadi tua? Whatever? Atau beli krim yang dari La Prairie, yang dari plasenta kambing, yang ratusan juta per ini supaya kamu enggak jadi tua, atau minum pil Prutria, whatever, right? Please think about that. Please think about that. And jadi sekarang saya balik dah. Kecuali kamu mau ada yang didiskusikan yang apa tadi pagi atau yang kemarin malam pun okay sih. Kemarin malam okay. Sebetulnya kita ini di sini memang acaranya agak padat, ya. Jadi saya kepingin ngurutkan aja. Jadi nanti akhirnya juga satu package. Then you know one aspect of this. Dan ini important aspect. Bagaimana? Dan kalau perlu, kalau ada yang di sini lawyer begini, dipaten gitu. Jadi siapa tahu kamu menemukan cara untuk mengatasi penuaan dan kematian. Ini kan luar biasa kan? Siapa tahu loh, kamu kalau bisa dipatenkan, Guido bisa kan ya dipaten? What do you think? Boleh coba. Nah, that's right. So do that. And it needs a bit of thinking. Need a bit of thinking. Tapi sebetulnya kalian sebetulnya sudah bisa kamu rasakan sebenarnya di sini. Nah, apa yang akan kalian pikirkan ini, saya kira ini akan banyak sekali gunanya. Akan banyak sekali gunanya. Dikatakan ya, orang yang mendekati, mungkin untuk yang masih muda mungkin it's still far away, right? Tapi orang ini kalau ngomongin mengenai kematian rasanya selalu tabu, selalu ketakutan ngomong begini. Padahal sebetulnya it's nothing to be afraid of. Enggak perlu untuk yang ditakuti. Tapi seperti ibu saya waktu itu, beliau selalu ngomong, saya sudah siap. Jangan-jangan Tuhan lupain. Dia selalu gitu. Saya bilang, enggak, maksud Tuhan kok bisa lupa? Enggak mungkin kan ya Krishna? Saya bilang, sekretarisnya mungkin. Nah, file kamu mungkin kesingsal atau gimana. Dia selalu bilang, mama saya selalu bilang, saya sudah siap kok. Apa begini? Nah, dikatakan, orang biasa ketakutan kematian. Orang yang the wise one, yang bijaksana, karena tidak punya penyesalan, tidak takut dengan mati. But the sage look forward for death. Karena pada waktu itu beliau bisa apa? Practice the ultimate. Nah, saya kira you are all the sage, right? Nah, jadi kamu selalu akan bisa apa things like that. No. Dan ini saya bukan apa mengada-ngada begini. Ini cuma perlu dipikirkan. Saya agak paksakan kalian, I put you on the spot to think about this. Ini sebab kalau secara sukarela mungkin kamu enggak akan memikir ini. Sebab sekian billion orang ya semua mati kecuali 100 yang di sini kan. Kita tahu yang sekian billion ini pasti nanti koib, tapi kita yang di sini pasti enggak. That's how I feel. That's how we feel. So please enjoy lunch. Dan sebab saya pikir ini kalau di terangkan sekarang juga waktunya enggak ada, malah nanti buru-buru, malah kalau di tengah jalan terus ada serangan kelaparan segala macam, apa not so good. Alright, okay. Jadi bagaimana mengatasi penuaan, sakit dan kematian? Burhan, okay? Okay. Hah? Penuaan dini. Biasanya bukan penuaan kan? Apa? Anyway, just think about that. Nah, di sini, tapi do it with joy, right? Do it with joy. Jangan do it dengan apa? Morbid. Morbid itu apa ya? Serem gitu loh. Jangan mikir serem gitu. You do it with joy. With joy. Karena apa ini mumpung kita masih okay. Ya. Dan I think it will have an effect. Saya kira kok ada baiknya. Ya, enak apa Robin suka mikir sama-sama. Please think about that. Okay, pas jam 12. Jadi kurang 2 menit. Okay.